Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'ati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal, wa na'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa duriyatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba masyaykhina wa muallimana minan nar. Rabbana sarif anna adhab jahannam inna adhabaha kana gharama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan hari ini, di bulan yang mulia, di bulan yang agung, di bulan Ramadan, kita masih diberikan kemudahan untuk terus bertolabul ilm. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikan kepada kami pemahaman dalam agama ini. Karena di antara tanda kebaikan bagi seorang hamba adalah orang itu diberikan pemahaman dalam urusan agamanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka orang itu akan diberikan pemahaman dalam urusan agamanya. Maka semoga hadirnya kita di ini menjadi pertanda baik bahwa Allah menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Semoga Allah Azza wa Jal ketika memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di taman-taman surga yang ada di dunia, maka semoga kita termasuk orang yang kelak akan kembali memasuki taman-taman yang ada di dalam surga Firdaus di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian di Masjid Mu'ad bin Jabal, jamaah Majelis Taklim Al-Mawaddah yang semoga senantiasa dijaga dan mendapatkan limpahan taufik dan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah hari ini tanpa terasa kita sudah sampai di Ramadan hari yang keberapa ibu-ibu? Maka mumpung kita masih di bulan Ramadan, yuk sama-sama kita mencoba untuk mengaudit puasa kita. mengaudit amal soleh kita, mengaudit amal ibadah kita. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, auditlah diri kalian sebelum kalian dihisab dan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama kita berkaca diri. Gimana puasa yang sudah kita lakukan 12 hari yang kemarin? Gimana tarawih yang sudah kita kerjakan di 12 hari yang kemarin? Gimana bacaan Quran yang kita baca di 12 hari yang kemarin? Di bulan Ramadan itu ada 29 atau 30 hari. Mushaf kita ada 30 juz. Minimal, itu minimal ya, kita selesai satu Ramadan satu mushaf. Itu minimal itu. Jadi minimalnya itu bukan satu Ramadan satu juz, tidak, minimalnya satu Ramadan satu mushaf. Kalau satu Ramadan satu mushaf kita breakdown, setiap hari kita baca satu juz, maka harusnya hari ini kita sudah sampai juz keberapa? Sudah juz 13 ya. Kalau Ramadannya anggap aja 29 hari, harusnya kita tidak lebih dari juz 13. Maka yuk sama-sama kita audit ibadah kita di bulan Ramadan. Dan di antara ibadah yang wajib kita perhatikan, wajib kita audit adalah ibadah yang bernama doa. Ya. Doa adalah bagian dari ibadah. Bahkan doa adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Maka Rasulullah pernah menyebutkan, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a adalah ibadah. Ya. Karena di balik doa itu terkandung sebuah ibadah yang agung. Di mana ketika kita berdoa, kita merendahkan diri kita kepada Allah. Ketika berdoa, kita mengikhlaskan hati kita hanya kepada Allah. Ketika berdoa, kita bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah. Ketika berdoa, kita itu berharap kepada Allah. Ketika berdoa, kita itu menanamkan perasaan kecemasan dan ketakutan kepada Allah. Jadi doa ini adalah ibadah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk belajar agar kita bisa berdoa. Karena di antara PR kita adalah kita itu enggak bisa berdoa. Kenapa enggak bisa berdoa? Iya, kalau ingin berdoa dikit-dikit pergi ke tempat Pak Yai, Pak Ustaz. Ingin berdoa pergi ke tempat Bu Nyai, pergi ke tempat Bu Ustazah, minta didoain. Boleh enggak? Boleh. Tapi apa yo kita kalau mau doa kita harus pergi dulu ke sana dan ke sini minta didoakan. Padahal kesempatan kita berdoa itu banyak sekali. Ketika turun hujan misalnya, ini kesempatan berdoa. Ketika dizolimi sama orang lain, ini kesempatan berdoa. Ketika kita sedang melakukan safar, perjalanan jauh, ini kesempatan berdoa. Ketika kita menunggu datangnya waktu buka puasa, nah, ini adalah kesempatan di waktu yang mustajab untuk berdoa. Tetapi kesempatan ini sering kita sia-siakan ketika kita itu enggak bisa berdoa. Dan kita enggak ngerti gimana caranya untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ya jamaah, itu hakikatnya dipenuhi dengan doa demi doa, harapan demi harapan. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita ini adalah hamba yang lemah, tanpa daya. Kita ini hanya punya rencana, sedangkan segala takdir dan ketetapan Allah yang menentukan dan menetapkannya. Maka kalau kita menyadari manusia adalah makhluk yang lemah, kita hanya punya rencana, kita hanya punya modal untuk menggantungkan idealita dan harapan kita, sedangkan realita Allah mewujudkan, maka tidak ada jalan lain bagi diri kita untuk mewujudkan harapan kita melainkan dengan cara berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah hidup kita itu terlalu banyak ya jamaah. Masalah hidup kita, mungkin ada di antara kita yang sedang ditimpa masalah keuangan, ekonomi, bokek, gak punya duit. Mungkin ada di antara kita yang punya masalah terhadap anaknya. Anaknya mungkin susah diatur. Anaknya gimana caranya tahun ini bisa lulus dengan nilai yang bagus, bisa masuk sekolah yang dikehendaki. Atau kita punya masalah terhadap pasangan kita, kita punya masalah dengan orang tua kita, kita punya problematika dengan tetangga kita, kita punya problematika dengan tempat kerja kita. Itu semua butuh solusi, dan solusi terbaik itu ada pada doa. Maka dari itulah kenapa kita bahas tema ini di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan termasuk bulan di mana doa-doa ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tempat kita, waktu buat kita, dan peluang kita untuk berdoa semakin banyak ya, semakin banyak. Di bulan Ramadan ini subhanallah, Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya. Di bulan Ramadan ini Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Di bulan Ramadan ini Allah ikat dan belenggu setan sekencang-kencangnya. Maka di bulan Ramadan ini ketika kita masih malas berdoa, bukan karena setan menggoda kita, tetapi ada kemalasan dan kelemahan dalam diri kita untuk berdoa. Maka dari itu kita di bulan Ramadan ini alhamdulillah pas musim hujan lagi. Pas musim hujan, hujannya rata-rata datangnya sore lagi, ya enggak? Bayangkan kita berpuasa di waktu turunnya hujan, di masjid dalam keadaan lapar, kita angkat tangan kita, luar biasa dahsyatnya doa kita. Maka dari itu para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita belajar untuk berdoa, karena masalah hidup kita itu terlalu banyak. Sedangkan kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kecerdasan kita, kalau kita mengandalkan apa yang kita miliki, kita ini bukan siapa-siapa. Maka tidak ada jalan lain bagi diri kita untuk mengadukan setiap masalah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah, minta kemudahan, minta kelancaran, minta kebaikan, minta keluasan dan segala sesuatunya. Maka di bulan Ramadan adalah selain bulan ibadah, ini adalah bulan doa. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian sejarah mencatat, tidaklah ada kisah para nabi, tidaklah ada kisah para rasul, dan tidaklah ada kisah orang-orang saleh, melainkan mereka semua itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dua pertemuan terakhir kita sudah membahas kisah peperangan Badar. Yang dalam kisah peperangan Badar kita sudah bahas sebelumnya tentang sebuah mission impossible, misi yang sangat mustahil. Kaum muslimin hanya 300 orang. Orang-orang kafir jumlahnya kira-kira ada 1000 orang lebih ya. 1000 orang lebih. Nah, di waktu itu Rasulullah SAW hanya mengandalkan kekuatan doa, the power of doa. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan the power of kepepet ya, benar enggak kira-kira? Sebenarnya bukan the power of kepepetnya itu yang menjadikan kita itu bisa sukses. Setelah orang itu kepepet, apa yang terjadi kira-kira? Itu yang harus kita kulik ya. The power of doa. Kekuatan dari sebuah doa bukan kekuatan dari kepepet itu sendiri. Ketika kita kepepet, kita baru berdoa. Maka dari itu orang-orang kafir Quraisy ketika mereka berlayar, apa yang Allah ceritakan tentang mereka? Wa idza raqibu fil fulqi da'u Allah muhlisina lahuddin. Ketika mereka naik di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa-doa mereka. Dan ketika mereka kembali dari berlayar, kembali di daratan, gak ada ombak, ya, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Ya, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik itu rada aneh, ya. Ketika mereka kemudian lagi berlayar, mereka doanya masya Allah hanya minta kepada Allah, gak minta sama berhala. Tapi ketika mereka sudah mendarat, mereka kembali menduakan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Artinya ketika mereka sedang berlayar, mereka betul-betul kepepet, diterjang ombak, dihantam badai. Sehingga mereka di tengah kepepetan itu mereka minta sama Allah. Mereka berdoa kepada Allah dan Allah pun memberikan pertolongannya kepada mereka. Ya. Di sini menunjukkan bahwa yang namanya doa itu kalau mau manjur, maka doa itu harus mendatangkan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah menghadirkan segenap hati kita, menghadirkan segenap jiwa kita, menghadirkan segenap keyakinan kita. Kita yakin bahwa doa kita bakal dikabulkan sama Allah. Kita percaya bahwa doa itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, "Ud'u Allah wa antum mukinuna bil ijabah." Berdoalah, memintalah kepada Allah, wa antum, sedangkan kalian ini mukinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin, 100% yakin doa kalian bakal diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan the power of doa, kekuatan dari sebuah doa. Bukan the power of kepepet. Setelah kepepet, apa yang dilakukan? Berdoa. Jadi cuman sekedar kepepet aja belum tentu menjamin orang itu bakal selamat, tidak. Ketika kita kepepet, kita berdoa, disitulah Allah turunkan keselamatan, Allah turunkan kemudahan, Allah turunkan kelapangan, Allah turunkan kelancaran, Allah turunkan berbagai sesuatu yang kita harapkan. Nah, inilah kenapa kita membahas tema ini tentang sebuah doa. Bagaimana dalam peristiwa perang Badar kemarin sudah kita bahas, Rasulullah SAW diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, semua sahabat Nabi di malam terjadinya perang Badar itu tidur. Ya, kenapa? Karena Allah turunkan hujan, yang hujan ini menjadikan bagi orang-orang yang beriman munculnya yang namanya ketenangan dalam hati mereka. Dan biasanya di Arab itu kalau habis hujan udaranya enak, ya. Maka ini pengalaman kita dulu ketika belajar di Timur Tengah. Hujan itu bisa dihitung, ya. Zaman saya dulu hujan itu setahun 2-3 kali aja. Bisa hujan setahun 3 kali, hebat, ya. Tapi zaman sekarang masya Allah, hujan itu sering banget, ya. Sering banget hujan, sampai banjir seperti itu. Tapi zaman dulu kita masih belajar di sana, hujan setahun itu cuma 2-3 kali aja kalau kita hitung, ya. Dan kalau hari ini hujan, udah gak usah ditanya, besok masih ditanya, besok langsung menjadi tanggal merah dadakan. Ya, kenapa? Udaranya langsung enak banget, ya. Udaranya langsung rasanya itu seger, sehingga orang pada keluar ke hadiqah, ke taman-taman kota atau pinggir-pinggir kota, gelar kloso ibaratnya gitu, ya. Gelar kloso, bawa makanan, kumpul sama keluarganya di bawah pohon, menikmati suasana, masya Allah, nikmat banget. Nah, Sama dalam peristiwa perang Badar sudah kita ceritakan kemarin, Allah turunkan hujan sehingga menjadikan semua kaum muslimin tertidur kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, hatta yusbih, sampai datangnya waktu subuh, yang dengan itu Allah turunkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin. Luar biasa. Jadi masalah besar itu bisa menjadi masalah yang kecil di mata Allah kalau kita itu minta sama Allah. Gak ada yang besar bagi Allah, gak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu syai'a, kalau Allah menginginkan sesuatu, tinggal Allah mengatakan kun, maka fayakun, semua bisa terjadi. Maka masalah yang besar bisa menjadi kecil, gak ada artinya kalau kita melibatkan Allah. Tapi sering kita mendapatkan ada masalah kecil dalam hidup kita, masalah sepele ya, dalam hidup kita masalah sepele. Masalah mungkin ibu-ibu punya masalah sama suaminya, masalah uang belanja. Sepele gak kira-kira? Sepele. Tapi banyak rumah tangga, na'udzubillah, itu berantakan, bubar, bubrah, buyar, hanya gara-gara uang belanja, bayangin. Hanya gara-gara uang belanja. Masalah sosial media misalnya, mungkin seorang istri melihat suaminya kok hobinya nyekrol HP terus ya, nyekrol HP, pengalaman ya, ada yang kayak gitu, suaminya kerjanya scroll HP gitu ya. Jadi ini bojone sing di, bojone HP ini apa ini ya gitu ya. Kemudian ada beberapa rumah tangga na'udzubillah berantakan hanya gara-gara sosial media, bukan karena hadirnya wanita idaman lain, tidak, tapi karena HP ya. Suaminya terlalu sering pegang HP, screen time-nya terlalu tinggi ya. Dan kemudian bubar rumah tangganya. Ini kan sebenarnya masalah sepele ya. Ini masalah sepele nih. Bayangkan ibu-ibu dihadapkan dengan HP ya. Lebih menarik mana harusnya? Ya menarik ibu-ibu sekalian. Kok bisa menjadikan HP ini menjadi penyebab retaknya rumah tangga? Ini kan perkara sepele. Tapi karena kita tidak melibatkan Allah dalam rumah tangga kita, yang terjadi adalah masalah kecil bisa jadi gede ya. Masalah kecil bisa jadi gede. Contohnya gimana? Misalnya ibu melihat suaminya kerjanya scroll HP, lalu istrinya tidak mengadukan masalah ini kepada Allah, tidak meminta masalah ini solusinya kepada Allah, tapi justru minta solusinya kepada netizen. Ya, bojoku kok nyekel HP terus ya. Ya udah, minta solusi ke netizen, bikin status, lur, piye pendapatmu lur? Bojoku iki saben dino sing dicekel HP wae. Solusine piye? Muncul banyak ting 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 ting, banyak komentar. Engagementnya tinggi ya. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan bilang, yo sing sabar wae mbak, wong sabar disayang Allah. Ekstrim kiri bilang apa? Wis waktunya ganti bojo gitu. Ini masalah enggak kira-kira kalau kita minta solusi bukan hanya bukan kepada Allah? Masalah ya. Masalah kecil enggak? Masalah habis sebenarnya masalah kecil enggak? Masalah HP sebenarnya masalah kecil ya jamaah. Tapi karena kita minta tolongnya bukan kepada Allah, maka Allah jadikan masalah kecil ini jadi gede. Sama saat masalah besar ini, kita punya masalah besar, kita minta tolongnya kepada Allah, maka yang besar ini jadi kecil. Jadi kecil. Sama kaum muslimin ketika berperang, jumlah kaum muslimin sangat sedikit, orang-orang kafir jumlahnya banyak. Tetapi karena mereka minta tolongnya kepada Allah, maka Allah mengatakan wa ma ramaida id ramaida walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar anak panah itu ketika anak panah itu engkau lepaskan, tetapi yang melemparkan anak panah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang melemparkan anak panah itu bukan kita. Kita cuma mengucapkan bismillah, mengambil sebab, yang dengan itu Allah menjadikan sebab itu sebagai perantara meraih kemenangan. Sebagaimana Allah ketika perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ketika Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun dia. Maka kaumnya Nabi Musa mengatakan, "Ya Musa, inna lamudrakun." Wahai Musa, kita mesti ketangkep nih. Kita mesti ketangkep sama mereka. Maka Nabi Musa mengatakan dengan penuh percaya diri, dengan penuh keyakinan Nabi Musa mengatakan, "Kalla, sekali-kali kita. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Aku punya Tuhan yang akan memberikan petunjuk kepada diriku." Yang dengan itu Allah berikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Ya. Apakah tongkat itu yang bisa menjadikan lautan terbelah? Tidak. Tongkat itu hanya ikhtiar, hanya upaya yang dilakukan Nabi Musa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Sedangkan pertolongan dari Allah, Allah datangkan dengan Allah belahkan lautan. Jadi intinya kalau kita mau berubah, kita harus berikhtiar, berusaha. Dan di antara ikhtiar terbaik kita adalah berdoa. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai agungnya permasalahan doa ini sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membuat satu kitab khusus namanya kitab Madariju As-Salikin. Ya, kitab Madariju As-Salikin. Yang kitab Madariju As-Salikin ini hanya untuk menjelaskan firman Allah di surat Al-Fatihah yang bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, kami berdoa, kami meminta. Saking agungnya permasalahan doa sampai dibuat berjilid-jilid kitab Madariju Salikin oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka kuncinya adalah seberapa besar pun masalah kita, doa ya jamaah. Kita punya Allah yang maha agung, kita punya Allah yang maha mulia, kita punya Allah yang maha besar. Dan doa itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, intinya doa ini bagian dari ikhtiar kita. Sebagaimana Nabi Musa berdoa dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukulkan tongkatnya, itu bagian dari ikhtiar. Doa adalah bagian dari ikhtiar sebagaimana Allah perintahkan kepada Maryam yang baru melahirkan. Bayangkan, wanita baru melahirkan, gak ada yang nolong ketika dia lahiran. Orang lahiran itu gimana Bu? Lemes ya. Jangankan yang lahiran, yang lihat orang lahiran aja lemes ya. Masya Allah. Ini pengalaman saya ketika nungguin istri lahiran dengan mata kepala saya sendiri. Saya saat ini anak saya 3, yang 2 lahir di Arab ya. Kalau di sana kulturnya istri lahiran suami gak boleh masuk, di luar aja. Sehingga saya gak tahu istri lahiran itu kayak apa. Nah, ketika kemudian anak ketiga lahir di Jogja, di kota gede ini, di Jalan Reno Dumilah kalau enggak salah. Atau di mana tuh? Ada klinik ya melahirkan di situ ya. Kemudian saya disuruh masuk ya. Kulturnya ternyata beda. Di Indonesia suami suruh masuk. Kemudian saya enggak kuat tuh, ada darah keluar tuh. Darah keluar ya. Ya Allah. Saya merasa saya bukan saya melahirkan, tapi rasanya lemes nih badannya. Rasanya gimana ya? Gak kuat saya itu. Ketika lihat proses melahirkan yang saya melihat sendiri itu, ya perjuangan ya, perjuangan antara hidup dan mati bisa dikatakan. Ya, ini yang nonton aja rasanya lemes, gimana yang lahiran ya? Kita bayangkan Maryam dulu ketika melahirkan lemesnya minta ampun. Butuh asupan, butuh nutrisi. Maka pada saat itu ketika Maryam melahirkan, ini pohon kurma berbuah dengan sangat ranum. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa Al-Quran menerangkan Nabi Isa dilahirkan di musim panas. Kapan itu? Di bulan Juli, sekitar bulan Juli, sekitar bulan Agustus. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa lahir di akhir tahun, di musim dingin, ya itu udah salah kaprah ya. Karena Nabi Isa dilahirkan di musim panas, ketika buah kurma itu sedang ranum-ranumnya. Yang Allah perintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pangkal pohon kurma. Bayangin, ketika Maryam dalam kondisi lemah pada saat itu, dia berdoa meminta kepada Allah, meminta pertolongan. Maka Allah perintahkan pada Maryam untuk menggoyang pangkal pohon kurma, sehingga tusakit aliki rutoban janiyah, sehingga jatuhlah pohon-pohon rutop-rutop yang sangat ranum, yang siap untuk dimakan oleh Maryam. Rutoban janiyah, rutop adalah kurma yang kalau kita pakai buat buka sekarang itu loh, yang rada-rada masih basah ya. Itu kan sumber energi yang luar biasa. Itu sumber energi yang luar biasa, yang langsung bisa menjadi energi instan bagi orang yang berpuasa, apalagi bagi orang baru melahirkan. Nah, Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menggoyang pangkal pohon kurma. Yang kita tahu, pohon kurma kalau digoyang bisa goyang enggak kira-kira? Ada yang pernah lihat pohon kurma? Ya, iya dah. Kalau enggak pernah lihat pohon kurma, udah pohon sawit lah ya, mirip ya. Atau kalau susah cari sawit di sini karena kita di Jawa, kalau di Sumatera mungkin banyak sawit ya. Di Kalimantan pohon kelapa lah ya. Kita bisa goyang pohon kelapa kira-kira? Enggak bisa. Saya pernah melakukan eksperimen ya. Mengeksperimen untuk menggoyang pohon kurma. Goyang enggak? Alhamdulillah goyang. Waduh, kuat sekali, Ustaz. Yang goyang bukan pohonnya, kepala saya gitu ya. Kepala saya goyang, tapi pohonnya enggak akan pernah bisa goyang. Tapi Maryam diperintahkan untuk menggoyang pangkal pohon kurma, menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa kita harus mengambil sebab agar doa kita, agar kita, harapan kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Kita harus mengambil sebab, dan sebab itu diantara dengan berdoa ya jamaah. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk berdoa. Maka di antara perkara yang penting yang ingin saya bahas dalam pertemuan hari ini adalah terkait dengan penghalang doa, penghalang dari terkabulnya doa. Maka ketika kita berdoa, terkadang kita mendapatkan doa kita itu belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah bahwa di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah punya nama dan sifat Al-Hayy. Maksudnya Allah itu adalah zat yang Maha Pemalu. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, innallaha hayyun karim. Allah itu Maha Pemalu dan Allah itu Maha Karim, Maha Dermawan. Yastahyi, Allah itu malu ketika melihat ada hambanya itu berdoa, dan ketika hamba itu menurunkan kedua tangannya, hamba itu mendapatkan, ketika dia menurunkan kedua tangannya, maka doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwa setiap doa itu mesti dikabulkan sama Allah. Setiap doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuk ijabahnya bisa berbeda-beda. Ada di antara kita kalau kita berdoa langsung dikabulkan. Ya Allah, pengajian kok rasanya lapar ya. Aku nanti ketika buka puasa pengin buka puasa pakai apa? Pengin buka puasa pakai apa, Bu? Mau saya nanya aja lo ya. Ya, pengin buka puasa pakai apa? Pakai apa? Pakai seafood? Arabian food? Italian food, Korean food, Japanese food, ya. Ya, maka berdoa aja. Maka ada di antara kita ketika berdoa langsung ketika sore hari suaminya pulang kerja, yuk kita makan di luar ya. Masya Allah, langsung dikabulin sama Allah. Tetapi terkadang kita berdoa tidak langsung dikabulkan. Allah undur pengabulannya. Allah ganti apa yang kita minta dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya. Atau kemudian kalau kita tidak dikabulkan sama Allah di dunia, Allah berikan doa itu sebagai simpenan bagi kita di akhirat kelak. Maka dari itu dulu para sahabat Nabi tidak peduli ketika mereka berdoa, pokoknya saya mau doa. Yang dipikirkan bukan masalah diijabahnya doa atau tidak, tetapi dipikirkan adalah masalah doa itu sendiri. Karena ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, itu sudah merupakan karunia tersendiri. Itu sudah merupakan hidayah tersendiri. Itu sudah merupakan taufik tersendiri. Karena untuk berdoa kita butuh taufik, kita butuh hidayah. Dan ketika kita tidak dimudahkan untuk berdoa, itu adalah musibah. Ya. Maka di antara perkara yang ajaib yang bisa didatangkan oleh sebuah doa adalah doa itu bisa merubah takdir. Loh, kok bisa Ustaz? Bagaimana mungkin doa itu bisa merubah takdir? Karena Allah mentakdirkan dengan doa, maka takdir itu bisa dirubah. Kebayang ya? Takdir kan sudah ditetapkan. Tetapi di antara ketetapan takdir adalah bahwa takdir ini bisa dirubah dengan doa. Bisa dipahami? Atau mumet? Allah sudah menetapkan takdir, ya. Tetapi takdir bisa dirubah. Loh, kok bisa? Kenapa takdir bisa dirubah? Karena Allah sudah menakdirkan dengan doa, ini takdir ini bisa dirubah. Maka beruntunglah kalau kita termasuk orang-orang yang terus berdoa minta sama Allah, meminta agar diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, maka ketika kita berdoa, yang harus kita lakukan adalah tidak usah kita pikirkan doa kita diijabah atau tidak. Pokoknya doa aja. Terus berdoa, jangan pernah lelah dalam berdoa. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah ketika kita kumpulkan dalil-dalil yang ada, kita kumpulkan hadis-hadis yang ada, kita kumpulkan ayat-ayat Quran yang ada, ternyata ada yang disebut dengan penghalang-penghalang doa. Artinya doa seseorang itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada penghalangnya. Apa saja penghalang doa? Penghalang doa cukup banyak. Yang pertama adalah di antara perkara yang akan bisa menghalangi seseorang dari terkabulnya doa adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita itu tidak ikhlas. Kita berdoa dalam keadaan kita tidak ikhlas dalam meminta, tidak ikhlas dalam memohon, tidak ikhlas dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Ghafir ayat 41, silakan nanti dibuka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fad'ullaha muhlisina lahuddin, dan sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Dan di antara ibadah kepada Allah adalah doa. Artinya bahwa setiap orang yang beribadah, setiap orang yang berdoa, hendaknya dia menghadirkan keikhlasan dalam doa-doa mereka. Maksudnya bagaimana? Ketika berdoa, mereka itu hanya bersandar kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersandar kepada sesuatu yang lain. Terkadang ketika kita diuji oleh Allah dengan kekayaan, kemudahan, kelancaran, ini yang menjadikan kita sulit untuk berdoa. Kenapa? Karena kita merasa punya segalanya. Kita sudah merasa punya harta, punya simpenan, punya tabungan, sehingga kita sulit untuk menyadarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda ketika ada orang diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan kesusahan, kepepet, the power of kepepet tadi. Dia betul-betul berdoa minta sama Allah karena dia merasa bahwa gak ada tempat bergantung kecuali Allah saja. Maka dengan itu pun Allah mempercepat pengabulan doa atas doa-doa yang dia minta. Maka tugas kita adalah ketika berdoa, yang harus kita lakukan lepas atribut kita. Ini loh saya, ini lepas dah. Maka dari itu kenapa ketika orang umrah, ketika orang haji, doanya termasuk doa yang mustajab? Karena ketika orang pergi umrah, pergi haji, kita lepas atribut kita. Si kaya, si miskin, si pejabat dan si rakyat itu pakaiannya sama, pakai kain ihram. Ya. Kain ihram sama apa enggak kira-kira? Ya, secara tampilan sama ya. Walaupun secara kalau ditelek-telek enggak sama juga ya. Karena ada kain ihram yang kalau kita lihat ya yang harga 100 ribuan ya. Ya, yang kalau dipakai panas ya. Ada kain ihram yang harganya 100, sama-sama 100, 100 real. Ada 450.000 ada. Ada kain ihram yang harga 100 dolar. Ada kira-kira? Ada. Yang kalau dipakai rasanya wadem, nyes, luar biasa. Subhanallah, saya merasakan sendiri. Pengalaman pakai kain ihram sama-sama harga 100. 100 ribu sama 100 dolar ya. Ceritanya begini ceritanya. Ada kain ihram yang saya pakai udah hampir 10 tahun ya. Enggak pernah ganti saya itu. Harganya saya masih ingat harga 100 ribuan lah waktu itu. 100 ribuan. Satu hari kemudian saya sama istri ketika lagi di Mekah itu lihat yang namanya salah satu merek Eropa, brand merek Eropa bikin counter outlet di Mekah dan dia nge-launching produk kain ihram. Masya Allah, kita lewat situ tak pegang, wah enak nih kain ihramnya, wah adem nih. Adem kalau dipakai elegan nih. Kan ada manekinnya itu ya. Kalau dipakai elegan, bagus ya. Beda sama kain ihram yang 100 ribu yang kotak-kotak itu kayak apa namanya? Kayak anduk itu ya. Tapi ini beda nih. Subhanallah. Beli apa ya? Beli apa enggak ya? Aduh, enggak tega dah ini. Enggak tega. Sampai istri bilang, tak beliin po, udah gak usah. Besok lagi, lewat lagi, mampir lagi, tak pegang lagi. Istri bilang, tak beliin po, gak usah. Aku minta aja, aku minta sama Allah aja. Subhanallah. Hari berikutnya, kamar saya diketok sama jamaah, tok. Gitu. Siapa gitu? Saya set ya. Kaget saya. Itu jamaah ngasih hadiah kain ihram dengan merek yang saya pegang dua hari berturut-turut. Allahu Akbar. Bayangin ya jamaah. Bayangin bagaimana dahsyatnya kekuatan sebuah doa. Maka kita bisa melihat ketika orang pakai kain ihram, melepas atributnya, pakai pakaian yang sama, pakai baju yang sama, dua helai pakaian saja, pakai ijar dan pakai rida ya. Ketika dia menunaikan haji dan umrah, maka disitulah kenapa doanya dikabulkan oleh Allah, karena dia hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Maka saya doakan semoga yang hadir di bagian kajian pagi hari ini semuanya termasuk orang yang akan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan baik ibadah haji ataupun ibadah umrah di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal. Semoga Allah mudahkan. Berangkatnya enggak sendirian, bersama dengan keluarga yang tercinta, bersama dengan suaminya, bersama dengan anak-anaknya di tahun 2025 ini. Dan jangan lupa kalau kita berdoa, berdoanya itu didetailkan. Ya Allah, aku ingin pergi haji ya Allah. Dikabulkan sama enggak? Dikabulkan enggak sama Allah? Dikabulkan. Tapi kalau dikabulkan ya sama Allah, nanti ketika ibu-ibu udah usia 70 tahun, jangan salahkan Allah. Kenapa? Karena berdoa itu harus detail. Kapan kita mintanya? Ya Allah, aku ingin pergi haji ya Allah. Kapan? Tahun ini. Tahun depan. 2 tahun lagi. 3 tahun lagi. Maka inilah pentingnya kita ketika berdoa, kita menghadirkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghadirkan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Maka dari itu di antara doa yang sulit dikabulkan adalah doanya orang-orang yang ghaflah. Ya, orang berdoa tapi doanya cuma komat kamit aja, hatinya melayang entah kemana. Ya, hatinya melayang entah kemana, tidak khusyuk dalam berdoa. Maka kita wajib menghadirkan hati kita dan mengikhlaskan jiwa kita. Kalau kita berdoa hati kita dalam keadaan lalai, maka disitulah kemudian yang menjadi di antara penyebab penghalang dari doa-doa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara penyebab penghalang dari doa-doa kita, yang kedua sekaligus yang ketiga adalah kita berdoa untuk sesuatu perkara yang mengandung dosa dan memutus tali silaturahmi. Ketika seseorang berdoa meminta kepada Allah dan ada unsur dosa memutus tali silaturahmi, itulah yang menjadikan doa kita akan terhalang untuk diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah menyebutkan, ma min muslimin yad'u bidakwatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Tidaklah seseorang itu berdoa yang dalam doanya tidak ada dosa dan tidak ada memutus tali silaturahmi, kata Rasulullah, illa a'tahullahu biha ihda thalas. Maka Allah akan berikan atas doanya satu di antara 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah an yu'ajjillahu da'watah. Allah akan mensegerakan doanya, dikabulkan segera. Doanya pagi, siangnya dikabulkan. Doanya siang, sorenya dikabulkan. Ini yang pertama. Atau yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Maka yang kedua, Allah Azza wa Jal akan menyimpan doanya dan Allah akan berikan doa itu di dalam kehidupan akhirat dia. Di dunia enggak dapat, tapi dia dapatnya di akhirat. Dan ketika doa kita dikabulkan di akhirat, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita lebih butuh pengabulan doa untuk akhirat kita daripada dunia kita. Karena kalau doa kita di dunia tidak dikabulkan oleh Allah, kita menderitanya cuma sebentar. Tapi kalau kita doa kita tidak dikabulkan untuk akhirat kita, menderitanya itu lama sekali. Maka ini yang kedua, Allah simpankan untuk akhirat kita. Atau yang ketiga, wa imma an yakufa anhu minas su' bimithliha. Atau Allah akan mengabulkan doanya dengan cara apa? Dengan cara Allah akan hindarkan dia dari keburukan yang semisal dengan, senilai dengan doa yang dia minta. Ya, misalnya ada orang berdoa pada Allah, ya Allah, aku ingin punya mobil Avanza misalnya. punya mobil Avanza. Doa nemen sama Allah. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah berikan kepada dia pengabulan dari bentuk lain. Contohnya, mungkin orang ini ditakdirkan suatu hari kena serangan jantung. Dan orang kalau kena serangan jantung kan pasang ring ya Bu ya. Ring kan harganya ada ring Agia, ring Avanza, ring Innova ya. Maksudnya bagaimana? Seharga Avanza, seharga Innova, seharga Agia. Dan orang ini kemudian diselamatkan dari apa? Dari penyakit atau keburukan yang bakal menimpa dirinya. Gak dapat Avanza, tetapi dia diberikan oleh Allah kesehatan yang sebelumnya dia ditakdirkan untuk mendapatkan satu keburukan. Yang keburukan itu Allah angkat senilai dengan apa yang dia minta. Maka itulah ketika seseorang berdoa, dalam doanya tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahmi, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar doa kita tidak dihalangi oleh Allah, maka kalau kita berdoa, berdoalah yang baik-baik saja. Contohnya, kita sengit sama orang, kita benci sama orang. Kalau bisa kita doakan untuk orang yang kita benci, yang memusuhi diri kita, dengan doa kebaikan aja. Contohnya, ada orang pinjam uang ke kita gak mau bayar. Dan itu kebiasaan ya, ketika datang pinjam duit kayak meong-meong kayak kucing ya. Begitu kita tagih, ini kucing udah jadi singa ya. Lebih galak daripada yang ngasih pinjaman. Maka kita merasa didolimi. Apa yang harus kita lakukan? Doakan dengan kebaikan saja. Ya Allah, semoga orang ini dapat hidayah. Ya Allah, semoga orang ini dapat petunjuk. Ya Allah, semoga orang ini diluaskan rezekinya oleh Engkau ya Allah, sehingga dia bisa bayar utangnya kepada saya. Maka ketika kita berdoa dengan doa kebaikan, maka Allah akan dengan mudah mengabulkan doa itu. Apalagi kita dalam keadaan terzalimi. Beda ketika kita didolimi sama orang, kita malah misuh-misuh, sumpah serapah. Oh dasar bocah tak dongak no, ketabrak, tetek bengek misalnya. Maka khawatir ini menjadi salah satu penghalang dari doa-doa kita. Saat kita mendoakan sebuah doa yang mengandung dosa dan mengandung unsur memutus tali silaturahmi dalam doa kita. Nah, ini penghalang yang kedua dan penghalang yang ketiga, yaitu doa yang mengandung dosa dan doa yang mengandung memutus tali silaturahmi. Kemudian yang keempat, di antara penghalang doa kita adalah yaitu harta yang haram yang kita konsumsi. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang orang bilang ini zaman resesi, zaman susah. Banyak PHK di mana-mana, ya Allah. Banyak PHK di mana-mana. Yang kemarin sempat ramai ya di Solo ya. Ada pabrik tekstil yang legendaris mem-PHK ribuan karyawannya, bayangin. Kemarin ketika di Surabaya saya mengisi manasik di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Manajernya bilang, ini lagi sepi deh. Loh, kok bisa sepi? Iya, ada efisiensi di kementerian besar-besaran. Gak ada lagi kunjungan dinas, gak ada lagi rapat-rapatan, gak ada lagi macam tetek bengek, seminar dan sebagainya. Sepi nih kita. Subhanallah. Dan ini efeknya luar biasa, mengerikan. Pengangguran makin banyak, orang makin sulit cari kerja. Otomatis orang akan dengan mudah menghalalkan segala cara. Sampai ada istilah golek sing haram wae angel, apa meneh arep golek sing halal, naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita memasukkan makanan haram, kita menggunakan pakaian haram ke dalam diri kita. Jangan sampai kita memasukkan harta haram ke dalam diri anak-anak kita, Kenapa? Harta haram inilah yang akan menjadi penghalang dikabulkannya doa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah menyebutkan ada seseorang pria pakaiannya lusuh, kumel. Kenapa? Karena dia musafir. Kita tahu musafir zaman dulu beda dengan musafir zaman sekarang. Zaman sekarang naik kereta, naik pesawat, ada AC-nya, enak. Iya enggak? Berangkat rapi, pulang sampai tujuan masih rapi. Zaman dulu orang ketika safar naik onta, kadang-kadang ada badai padang pasir, rambutnya acak-acakan dia. Dia dalam keadaan musafir, lalu dia mengangkat tangannya dengan mengatakan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Sementara makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya itu bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka agar doa kita mustajab, apa yang harus dilakukan? Harta haram ini enggak boleh dibawa pulang ke rumah kita. Ya. Enggak boleh dibawa pulang. Yang boleh dibawa pulang harta yang halal saja. Bilang ke suami ibu sekalian, yang dibawa ke rumah ini apa? Harta yang haram, yang halal saja. Yang haram enggak boleh dibawa pulang ke rumah. Bilang ke suaminya, "Pap, kita ini tolong jangan dikasih makan besi, jangan dikasih makan aspal, jangan dikasih makan kabel." Loh kok bisa? Ya sekarang yang dikorupsi ya aspal, kabel, apa minyak ya? Minyak ya, ya. Saya baru tahu semalam ya, yang lagi ramai itu katanya sekilo. Ya Allah, ini budaya yang harus kita beresi ya, budaya curang. Katanya seberapa liter? Realnya berapa? 800 ya. Bayangin, dikorupsi 20%-nya ya. Bayangin. Itu yang 200 itu lari kemana coba? Maka masya Allah, sekarang dikorupsi banyak banget. Sampai bahan bakar yang kita pakai aja, ya Allah. Saya ada kendaraan, saya bela-belain enggak pernah saya kasih premium, saya kasih Pertamax ya. Dan saya kena zong juga ya. Kenapa kena zong juga? Ya ternyata selama ini saya cuman beli Pertalite yang enggak pakai antri. Subhanallah. Ini kan enggak masuk akal sekali. Jadi yang dimakan sekarang bukan cuma nasi. Orang sudah makan Pertamax sekarang. Makannya makan aspal, makan apa? Makan kabel, makan besi. Betapa banyak sekarang bangunan yang cepat roboh gara-gara besinya dikorupsi. Jalan cepat rusak gara-gara aspalnya dia apa? Dikorupsi, masya Allah. Maka kalau kita lihat ya, aspal di negeri kita sama aspal di luar negeri itu warnanya beda. Dari warnanya dia beda. Ya. Coba kalau nanti gak usah jauh-jauh, kalau ibu-ibu pergi ke Malaysia atau ke Singapura, bandingin warna aspalnya di sana sama sini itu beda. Ya, padahal negeri kita penghasil aspal. Di Singapura ada tambang aspal enggak kira-kira? Enggak ada. Tapi aspalnya bagus. Di sini, ya Allah, ampun. Maka yuk kita bilang ke pasangan kita masing-masing, tolong bawa pulang ke rumah ini uang yang halal saja. Yang haram jangan dibawa pulang. Kenapa? Karena hal ini akan menjadi penghalang dari dikabulkannya doa-doa kita. Nah, ini adalah penghalang yang keempat. Makanan yang haram, harta yang haram. Penghalang yang kelima yang akan menjadi penghalang dari dikabulkannya doa kita adalah ketika kita berdoa dalam keadaan tergesa-gesa. Berdoalah dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Berdoalah dengan penuh kesabaran. Terkadang ada orang istikharah, dia tergesa-gesa, sudah kebelet nikah sama pujaan hatinya. Dia istikharahnya bagaimana? "Ya Allah, kalau dia jodoh yang terbaik bagi diriku, maka dekatkanlah. Kalau dia bukan yang terbaik, maka tetap dekatkan. Kan terburu-buru ya. Karena bisa jadi dia berdoa agar dia jadi pasangannya, dia menjadi jodohnya, padahal Allah sudah siapkan yang lebih baik buat dia, gitu ya. Artinya dia terburu-buru. Akhirnya dia tidak mendapatkan pasangan yang dia impikan. Pasangannya bukan pasangan yang soleh atau soleh, karena dia terburu-buru. Maka Rasulullah berijabah sama Allah. Syaratnya apa? Malam ya'jal, selama kalian itu tidak terburu-buru. Bentuk terburu-burunya bagaimana? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Mereka mengatakan, aku sudah berdoa tapi doaku belum diijabah sama Allah. Sehingga dia berhenti untuk berdoa. Maka diantara penghalang dari doa adalah kita terburu-buru dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya cukupkan pada 5 perkara ini yang menjadi penghalang dalam berdoa. Maka insya Allah dalam pertemuan berikutnya, semoga Allah berikan kita umur yang panjang, kita akan bahas terkait dengan waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab, serta keadaan-keadaan yang mustajab untuk berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk terus duduk di majlis ilmu. Semoga Allah mengabulkan doa-doa dan harapan kita. Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita dan menjadikan ibadah Ramadan ini sebagai pelebur dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.